Järgmisel päeval, 20. augustil, toimus minu väljaläkitamisteenistus Keila baptistikogudusest. Erikülalistena olid sinna tulnud ka tollane OM Eesti juht Jürki Raidila, missionimagister Ingmar Kurg ning toll ajal Eesti kaitseväe kaplanina teeninud Veljo Kaptein. Oma koguduse ees põlvitades teadsin, et see on väljasaatmine pikemaks ajaks. OM-iga liitumisel on esimeseks kodust eemaloleku ajaks määratud 2 aastat. Tundsin, et minu aeg Bosnia-Hertsegoviinas kujuneb pikemakski. Koguduse poolt anti mulle kingitusena salmik, kuhu kõik kohalolijad olid kirjutanud oma head soovid. Hiljem, juba Bosnias olles, leidsin sealt sageli endale julgustust ja tuge. Olin Keilas rääkinud, et võib-olla alguses, kui keelt veel ei oska, hakkan Bosnias kohalikele suppi keetma. Sel viisil näitaksin neile Kristuse armastust praktilise teenimise kaudu. Väljaläkitamisteenistusel palus sõna meie koguduse supiköögid perenaine. Tal oli mulle kaasa anda 30-liitrise supipoti kulp. Kuigi ma Bosniasse jõudes tegelikult ei alustanud supikööki, oli kodukoguduselt saadud kulp mulle mitme aasta jooksul nende eestpalvete sümboliks. Jumalateenistuse lõpus pandi kokku ja anti mulle otse üle ka koguduse eriohver. Järgmisel päeval sain kätte oma tervisekindlustuse ja viisad. Nende eest makstes avastasin, et mul tuli Keilast saadud rahale lisada veel vaid 4 krooni. Teadsin, et mul tuleb minna. Olin selleks päevaks valmistunud juba 3,5 aastat. Olin Jumalale tänulik, et võisin lahkuda oma pere, kodukoguduse ja isegi EKP Koguduste Liidu toetuse ja õnnistuste saatel. Nädal aega enne väljaläkitamisteenistusi Viimsis ja Keilas külastasin oma vanaisa kogudust Hiiumaal. Sealgi pandi mulle käed peale ja läkitati palves õnnistustega teele. Sõdurid võivad kinnitada, kui oluline on rindel olles tagalatoetus. Missionärid on ka rindejoonel, ainult füüsilise sõja asemel vaimsel lahinguväljal. Ilma tagala toetuseta ei suudaks eesrindel olijad kuigi kaua püsida. Kirjutasin oma päevikusse. 20. august. Olen mõtelnud, kui õnnistatud ma olen, et võin oma tööst rääkida ja isegi EKP Koguduste Liidu tasemel toetust leida just enne oma lahkumist. Nüüdseks on mind õnnistuste ja eestpalvete saatel välja läkitatud juba 5 kohast. Rootsis Mamrelundi ja Holsbybrunni kogudustest, Eestis Käinast, Eesti EKP Koguduste Liidu konverentsilt ning kodukogudusest Keilas. Mõtlesin täna, huvitav, millisteks katsumusteks Jumal mind ette valmistab, et ta praegu nii rikkalikult õnnistustega varustab. Aga tulgu, mis tuleb, ma tean, see sama Jumal tuleb ise minuga kaasa. Jõudiski kätte ajalooline päev, 26. august 2000. Astusin Tallinnast Berliini minevasse bussi, teades, et nüüd viib iga kilomeeter mind Bosniale lähemale. Mahajääjatele ütlesin, mul ei ole turvalisem olla mujal kui seal, kus Jumal tahab, et ma olen. Ja mulle ei saa pakkuda suuremat rahuldust ükski teine töö kui see, millega kaasneb teadmine, et ma teen seda, mida Jumal tahab. Ja nii see ongi. Jumala tahte järgimine võib vahel olla väga raske, valus ja vaevaline. Esialgne põnevus läheb mööda, armunu faas saab läbi. Aga Jumala tahet järgides võin kindlalt teada, et kasutan oma elu õiges kohas. Nii ei pea surivoodil olles kunagi ütlema, oh, kui ma vaid saaksin otsast peale alustada, ma teeksin kõik hoopis teisiti. Tänapäeval kuuleme igasugustest missioniorganisatsioonidest. Osad on pühendunud peamiselt noortele, näiteks noored missiooniga. Teised tegelevad üliõpilastega, Eesti Evangeelne Üliõpilaste Ühendus. Kolmandatel on väga spetsiifiline teenimistöö, näiteks Wycliffe'i piiblitõlkijad. Operatsioon Mobilisatsioon on tuntud oma laia tegevusvaldkonna poolest. Inimesed võivad OM-iga liituda igas vanuses. Pakutakse palju lühiajalisi missionireise, paarist nädalast mõne kuuni, ühe aasta pikkuseid võimalusi ja pikaajalise pühendumisega töövorme. Praeguseks on OM-i rühmad tegutsemas 110 riigis. OM-is on kokku ligi 5600 töötajat, kes on tulnud 95 erinevast riigist. Pole tähtis, mis diplomi ja oskustega sa tuled. Kindlasti leiad mõne just omale sobiva töövormi. Kõik on teretulnud, arstidest ja inseneridest lihttööliste ja tudengiteni. See on kui väike võrdpilt Jumala suurest perekonnast. Igaüks on erinev, kuid oma annetega just õigel kohal. Mina kuulsin OM-ist esimest korda aastal 1994, kui Indrek Luide kutsus mu Eidaperes toimuvale suviste missionirühmade koolituskonverentsile. Liitusin nende tööga algul 8 nädalaks, järgmisel suvel uuesti 8 nädalaks ja nii see jätkus. Juba kooli lõpetamise ajaks oli mul välja kujunenud tugev kontakt nii OM-i kui ka oma tulevaste grupikaaslastega Bosnia-Hertsegoviinas. Seetõttu oli loomulik, et liitusin täisajaliselt just OM-i tööga. Mulle meeldis ka OM-i pühendumine uute missionäride koolitamisele. OM-i uute missionäride vastuvõtmise kord näeb ette, et kõigepealt tulevad kõik uustulnukad üle maailma kokku ühisele konverentsile. Taolised konverentsid toimuvad 2 korda aastas, jaanuaris ja augustis. Aastal 2000 saadeti samasse piirkonda minejad, konverentsi lõppedes koos edasi 5-nädalasele koolitusele, kus neid õpetati juba konkreetsete maade vajadustest lähtuvalt. Nüüd selliseid koolitusi enam ei tehta. Uued missionärid lähevad otse konverentsilt oma sihtmaale. Iga maa OM-i rühmade juhid korraldavad ise oma uutele liikmetele koolitust. Bosniasse tulijad lähevad kõik esimeseks aastaks Sarajevosse, kus nad võtavad iga päev keeletunde, osalevad kohalikus piiblikoolis ning kirjutavad esseesid oma vaatlustest ja tähelepanekutest Bosnia kultuuri kohta. Mina liitusin 2000. aasta sügisel ja käisin OM-i konverentsil Hollandis. Eestist üksiküritajana kohale jõudes olin vapustatud, nägin saalitäit noori inimesi, kõik tulevased missionärid. Jumal hakkas kohe algusest peale mind kõnetama ja näitama, et võin kindlalt usaldada tema juhatamist. Kirjutasin päevikusse. 28. august. Nüüdseks olen juba turvaliselt Hollandis. Ma ei teadnud kõigest eelolevast muud, kui et mul tuleb 26. augustil kella 12 jõuda Amsterdami Schiphol'i lennujaama. Mina tulin Hollandisse bussiga, mitte lennates. Mul polnud vähimat ettekujutust, kuidas bussijaamast lennujaama saada. Selleks ajaks olin erinevates bussides olnud kokku 51 tundi. Mu kohvrid olid raskemad, kui kanda jõudsin. Ja mis oli esimene asi, mida bussi pealt maha astudes nägin? Otse buss Schiphol'i lennujaama. 29. august. Fantastiline on olla samas ruumis ligi 300 inimesega üle terve maailma, kes on kõik minemas missioni tööle. Vaatan saalitäit noori ja mõtlen, milline Jumala sõjavägi siin koos on. Eestis olin kui üksik sõdur. Siin on meid terve armee. Jumal on juba mulle andnud paar praktilist näidet missioni tööst. Esiteks, Jumal võib meid vahel kasutada oma taskurätina, et pühkida meie kaudu nende pisaraid, kelleni teiste käed ei ulata. Teiseks, missionäri prillid. Ma pean missionärina teises kultuuris kohanema nende maailmavaate ja mõtlemisviisidega. Nii-öelda harjuma vaatama läbi nende prillide, selle asemel, et neile enda prille pähe suruda. 4. september. Oswald Chambers on ütelnud raamatus Kirkuse kütkes. Missionär on inimene, kelles püha vaim on tekitanud arusaamise, sa ei ole ise enda oma. 6. september. Mulle meenus, kuidas ema mind piiblikooli saates ütles, sa oled saanud oma hea kohanemisvõime selleks, et Jumal saaks sind saata maale, mis on väga erinev sinu omast. Rootsis üks õppejõud ütles, see pole sinu võimekus, see on sinu kättesaadavus, see pole sinu vastutus, vaid sinu vastus tema võimekusele. Piiblikooli esimesel poolaastal õpetas Jumal mulle tingimusteta 100%-list sõnakuulekust. Järgmisel poolaastal sai minu teemaks, kui sa oled kuulekas ja teed, mida Jumal tahab, siis võid veendunult teda usaldada ülejäänus. Nüüd olen siin, poolel teel Bosniasse. Jumal ise teab, mis edasi saab. Mul tuleb olla õppija, kuulaja, vaatleja uues kultuuris, küsida. Kristuse pühendumine meile oli kuni surmani. Ma ei saa talle pühenduda ainult natuke või liiga palju. Mul tuleb iga päev teadlikult otsustada ja valida talle pühendumine igas olukorras. Ma ei pea teadma oma tulevikku, vaid mul tuleb maksimaalselt kasutada praegust hetke, et kuulutada evangeeliumi ja levitada Jumala armastust. Mitte keegi ega mitte miski ei tohi saada mulle tähtsamaks mu suhtest Jumalaga. Mul tuleb teadlikult võtta igal päeval aega, et temaga rääkida ja teda kuulata. Muidu pole kasu kogu mu Jumala nimel tehtavast tööst ja õilsatest eesmärkidest. 8. september. Täna sündis mu venna tütar Johanna. Lootsin, et ta sünnib veel enne mu Eestist lahkumist, aga ei. Nüüd näen teda alles 2 aasta pärast. Missioni töö nõuab ohvreid ja paljust loobumist. See on nüüd minu esimene suurem ohver. Suurima elamuse sellelt konverentsilt andis mulle teadmine, igal osavõtjal on oma lugu, kuidas Jumal on neid missioni tööle kutsunud. Iga ühe kogemus on erinev, aga sisu on sama. Jumal ise oli meid oma kodumaalt ära toonud ja läkitanud tema teenijatena teistesse riikidesse. Hollandi konverentsilt läksime edasi Kesk- ja Lõuna-Euroopa maade koolitusele. Minuga koos reisisid üks saksa tüdruk, kes läks Moldovasse, ning Kosovo-rühmaga liitus taanlanna. Rumeenias olid meid ootamas üks brasiillane, kes oli OM-i Rumeenia uus liige, ning ungarlane, kes läks täis ajaga tööle OM-i rühma Ungaris. Juba sinna minekul kogesime esimest Jumala imet. Paljud eurooplased olid Hollandisse tulnud bussidega. Ka meie 3 pagasi kaalulimiidid olid vastavad maatranspordi nõuetele. Mul oli bussis ette nähtud kohvrite maksimum suurus, aga kaalukohta reeglid puudusid. Korraga teatati meile, et Rumeeniasse läheme lennukiga ja pagasi kaalulimiit on 20 kilogrammi. Minu kohvrite kogukaal oli 51 kilogrammi. Teiste tüdrukute kohvrid olid isegi raskemad. Otsustasime, et ei hakka midagi posti teel saatma. Usaldame Jumalat, otsime tema abi. Kui selgub, et peame ülekaalu eest maksma, eks siis maksame. Lennujaamas pileteid registreerima minnes olime üsna närvilised. Meie ees seisnud noormehe kotid olid vaid 11 kilo normist raskemad, kuid tal tuli maksta päris palju. Siis oli meie kord. Läksime kõik koos, panime kotid kaalule ja meile ei öeldud midagi. Sooviti vaid head reisi. Hiljem nägin, et minu piletil polnud märgitud pagasi kogu kaalu. Seal kohas oli 3 tähte, BLD. Meie jaoks sai see lauseks Praise the Lord for Delivery. Täna Jumalat kohale toimetamise eest. Järgnevad 5 nädalat olid kõik väga huvitavad. Õppisime, kuidas kultuurisokkiga toime tulla ja konflikte lahendada, mida tähendab elu rahvusvahelises rühmas. Kuidas üksi uues kohas endale vaimuliku toitu leida. Kuulasime loenguid Jumala isa südamest, õppisime pähe piiblitekste, aga mulle sai kõige olulisemaks 1 tunnis kuuldud mõte. Üks armu saanud patune saab teist aidata palju rohkem kui kõrgharidusega psühholoog. Hea psühholoog võib näha, kust valutab ja miks. Aga armu saanud patune saab ka näidata, kuhu see valu panna ning kus selle eest on õiglaselt tasutud. Sõja üle elanud inimestega tegeledes polegi vaja psühholoogi, et näha, kust valutab. See on kõigile niigi selge. Kui mina lähen Bosniasse oma diplomitööteooriaid tõestama, teen sellega hoopis teistele haiget. Armu saanud patusena minnes lähen alandliku meelsusega, sõltudes igal päeval Jumala abist. Lähen kui Jeesuse armastuse postiljon, tema sõnumi viia. Minu sõnumiks saab, ma tean, et sul on raske ja valus. Mina ei suuda su elu muuta, ega su mineviku haavustutada. Aga ma tean kedagi, kes mõistab su valu ning oskab aidata. Luba, ma räägin sulle, mida ta minu elus on teinud. Olin oma meelest juba ammu valmis Bosniasse minema, aga alles selle õppetunni järel lubas Jumal mul tegelikult sinna jõuda, mitte psühholoogina, vaid armu saanud patusena. Nädal enne Bosniasse jõudmist olin oma päevikusse kirja panud järgmise palve. 6. oktoober. Issand, luba mul olla sinu tervendaja käepuudutuseks neile, keda keegi puudutada ei taha, kelle haavad, nii füüsilised kui vaimsed, võivad juba mädaneda. Luba mul kallistada neid, keda keegi enam mitu aastat pole kallistanud. Lohutada neid, keda keegi pole lohutanud. Näidata neile teed sinu andestuse asupaika, kus ebaõiglus saab väärilise karistuse ja patune võib lahkuda vabana. Aita mul jääda sinna maale nii kauaks, kui sa tahad, olles su tervendava käe pikenduseks Bosnias. Isegi kui see tähendab tervet mu elu, aita mul kuuletuda. Sel ajal ma veel ei teadnud, kui sügavad on tegelikult siinsete inimeste hingehaavad. Järgneva osa alguses annan lühikese ülevaate Bosnia-Hertsegoviina ajaloost. Meie teame, et siin oli viimane sõda aastatel 1992-1995. Tegelikult on nende pinged ja konfliktid juba sajandite vanused.